În seara aceasta vom parcurge cele două capitole și vom avea și cu voia lui Dumnezeu și alte lucruri și binecuvântări pe care Domnul ni le va da prin cântare, prin îndemn, prin predică. Haideți să ne ridicăm în picioare și să deschidem la 1 Corinteni capitolul 15. Aceasta este prima parte a studiului nostru. De ce căutăm să isprăvim acum? Pentru că deja săptămâna viitoare, de mâine într-o săptămână, va avea loc la Timișoara Congresul Național al Cultului Penticostal. S-ar putea să fie musafir printre noi și n-am vrea să mai facem pauze lungi, ca nu cumva să se întâmple să uităm de la o săptămână la alta ceea ce am învățat. Săptămâna trecută situația a fost de așa natură că n-am putut să fiu aici ca să studiem în continuare Corintenii, dar iată-ne în această seară, față în față cu 1 Corinteni 15, iar apoi, mai târziu, în serviciul acesta vom avea și 1 Corinteni 16. Așa cum avem obiceiul, citim toți cu voce tare 1 Corinteni capitolul 15. Se vorbea despre aducerea de jertfe. Eram îndemnați în rugăciunea aceasta să aducem trupurile noastre ca pe o jertfă vie. Fie cuvintele noastre și citirea noastră o jertfă primită înaintea Domnului, pentru că nu facem altceva decât să rostim cuvântul Domnului cu voce tare fiecare dintre noi. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Ați obosit? N-ați obosit. Atunci haideți să tragem aer în piept și să continuăm. Dar va zice cineva, cum înviază morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce samen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când samen nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală, din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iar eu vă asigur că osteneala dumneavoastră de a citi acest capitol de asemenea nu este zadarnică, pentru că orice cuvânt al Domnului pe care îl rostește gura noastră este o binecuvântare pentru noi și pentru viețile noastre. De aceea vă rog să nu vă potigniți în citirea aceasta, chiar dacă uneori este mai lungă, dar s-ar putea întâmpla ca unii dintre cei prezenți să nu fi avut ocazia să citească acasă astăzi și iată că Domnul ne dă harul acesta în biserică. Dragii mei, în studiul nostru asupra epistolei întâi a lui Pavel către Corinteni, am arătat de-a lungul fiecărui capitol pe care l-am luat în discuție câte un avertisment pe care Dumnezeu îl dă bisericii. Și de fiecare dată, cred că am înțeles că avertismentul pe care Domnul l-a dat bisericii din Corint este valabil bisericii noastre din secolul 21. În această seară, după ce sigur că am trecut și am văzut avertismentul lui Dumnezeu legat de chemarea creștină, avertismentul lui Dumnezeu legat de familia creștină, avertismentul lui Dumnezeu legat de rânduiala bisericească, avertismentul lui Dumnezeu legat de darurile Duhului Sfânt, avertismentul legat de folosirea darurilor și așa mai departe. Iată, în această seară, avertismentul lui Dumnezeu este atenție la adevărata viață. Atenție la adevărata viață. Capitolul acesta este capitolul învierii. Ce ziceți dacă vă salut în această seară sau nu? Dacă proclam în seara aceasta de 19 octombrie ceea ce proclamăm de obicei la Paști. Se potignește cineva? Nu. Pentru că știu cu câțiva ani în urmă poetul Ioan Alexandru s-a ridicat în fața unei mulțimi mari și a îndrăznit să zică că Hristos a înviat într-un mediu care nu înțelegea, într-un mediu uman care nu înțelegea că învierea lui Hristos este o realitate, nu doar pentru ziua de Paști, și au scris și ziarele despre cât de defazat era Ioan Alexandru. Ei bine, în această seară, cu riscul de a ne socoti cineva defazați, în Biserica Poarta Cerului proclamăm: Hristos a înviat! Fie ca învierea Lui să fie o realitate transformatoare a vieților noastre, a fiecăruia. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la acest capitol și sigur că îl vom parcurge în viteză și repede, pentru că vrem să luăm în discuție și capitolul 16 din 1 Corinteni, dar ceea ce aș vrea să înțelegem noi este faptul că dacă Pavel alocă un capitol atât de lung, pentru că este unul dintre capitolele lungi ale Scripturii, dacă alocă un capitol întreg sau 58 de versete aspectului acesta al învierii, el o face pentru că învierea joacă un rol de importanță majoră în credința creștină. Bieții corinteni, unii dintre ei ziceau că nu este o înviere a morților. Și am să vă spun lucrul acesta: grecii în general nu credeau în învierea morților. Și sunt și astăzi greci din ăștia. Eu personal am întâlnit oameni care fac studii biblice și foarte savante studiile acelea se duc până acolo încât spun așa. Personal am stat de vorbă cu astfel de oameni și au zis: oh, nu este o înviere fizică dintre cei morți. Și vin ei cu argumentele lor: e imposibil să fie o înviere fizică din morți, pentru că în sicriul cu tare s-ar putea să crească rădăcina nu știu cărui măr. Mărul acela își trage seva din rămășițele trupești ale unui om anume. Cineva ia un măr din copac, din mărul respectiv, din pom, pardon, îl mănâncă și ceva din ființa unui om pătrunde în ființa altuia. Se poate să fie o înviere a morților? Cam așa gândeau și grecii. Dar acum Hristos a înviat din morți, zice apostolul, el pârga celor adormiți, și pârga întotdeauna înseamnă întâiul rod, și după întâiul rod, în mod obligatoriu, se presupune că urmează al doilea, al treilea, al zecilea și al nu știu câtelea rod. Vedeți de ce este important acum să ne oprim puțin la învățătura din 1 Corinteni 15 legată de învierea morților. Apostolul plasează capitolul acesta aici într-o biserică, se adresează corintenilor, o biserică despre care știți că era cu multe probleme. Atât probleme de crez, cât și probleme de comportare, cât și probleme legate de unitatea din biserică. Și în mijlocul acestei biserici, apostolul lansează acest avertisment: atenție la adevărata viață. Prea mulți oameni se concentrează cu precădere asupra vieții acesteia, care vai cât este de trecătoare. Și se concentrează oamenii asupra ei de parcă asta ar fi tot. Și apostolul vine să ne vorbească în capitolul 15 despre o înviere a morților. Au stat corintenii așadar și au zis: nu se poate să fie o înviere a morților. Mă aduc aminte de un copil care era împreună cu tata lui când tata îngropa o pisică pe care a lovit-o cu mașina. Și făcea groapă tata și a pus-o în pământ și după aia a pus pământ peste pisica aia și bietul copilaș stă și zice: tată, dar nu cred că mai crește. De obicei noi gândim așa: Pomul dacă îl punem sau sămânța dacă o punem crește. Pisica nu mai crește. Vom zice noi, nici omul nu mai crește și avem dreptate. Nu crește de acolo din ceea ce semănăm noi neapărat, ci crește din porunca lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că în acest capitol apostolul caută să răspundă la două întrebări majore. Întâi, cum vor învia morții? Și în al doilea rând, ce fel de trupuri vor avea cei înviați? De ce ne oprim noi în această seară la acest studiu? Pentru că de n-ar fi o înviere a morților, zic și eu ca și apostolul Pavel, atunci zadarnică este credința noastră. Atunci degeaba ne trudim să ajungem până la biserică joi seara, de n-ar fi o înviere a morților. Dar slăvit să fie Domnul că există o înviere a morților. Și dovada clară, netăgăduită, este învierea celui din tâi rod. Cu asta începe apostolul, să spună, cel din tâi rod a înviat, adică Hristos. Și dacă a înviat Hristos, spune apostolul Pavel aici, există dovezi clare, sunt martori. Noi nu vom face apologia învierii în această seară aici, dar apostolul vine și spune, sunt martori care l-au văzut. Și spune, l-a văzut Chifa, l-au văzut cei doi, l-au văzut cei 500 de frați. Însă ceea ce este frumos este faptul că apostolul Pavel zice, în urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și ca și apostolul Pavel, mulți dintre cei de aici, putem să spunem, Hristos ni s-a arătat și nouă. De ce aceasta? Pentru că există în noi dovada unei vieți transformate. Există în noi dovada unei relații pe care avem cu El, cu Hristos, și aceasta demonstrează că El este viu. Dar vine apostolul și, din nou zic foarte pe scurt, vine apostolul și ilustrează învierea, te rog să schimbi slide-ul, ilustrează învierea prin câteva ilustrații. Le-am schițat acolo, le-am pus acolo și cred că le vedem fiecare dintre noi. Vedeți, întâi și întâi apostolul folosește o ilustrație din natură sau ilustrații din natură. Și primul lucru pe care îl face, folosește această ilustrație din agricultură. Care este ilustrația din agricultură? Întâi, în agricultură este legea morții înainte de viață. Ce frumos vorbește și Domnul Iisus Hristos în Ioan 12, când au venit grecii aceia să-L caute, ce frumos spune Domnul Iisus, dacă bobul de grâu nu moare întâi. Domnul prorocea de fapt, Domnul vorbea despre ce avea să se întâmple. Dacă bobul de grâu nu moare, știți ce fac oamenii care se ocupă cu agricultura? Din când în când se duc acolo, dau la o parte bulgării să vadă a încolțit. Dar ce înseamnă încolțirea aceea? Încolțirea înseamnă putrezire pentru bobul cel vechi. Înseamnă moarte pentru bobul cel vechi. Deci iată această lege a morții înainte de viață, spune versetul 36, nebun ce ești, ce samen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Observați, dovezile învierii sunt la îndemâna fiecărui om. Dacă vreți, această ilustrație luată din agricultură este o demonstrație pe care apostolul Pavel o folosește și cred că o folosește cu succes atât pentru corintenii de altă dată, cât și pentru noi cei din vremea de astăzi. Există o lege a morții înainte de viață. Apoi, e important să mai spunem că există o lege a creșterii. Întotdeauna, din ceea ce moare, aceasta ne spune ilustrația din agricultură luată, ceea ce moare, din ceea ce moare, crește ceva care are viață. Vedeți cum e ceea ce crește din ceea ce semănăm noi? E la fel? Dacă, de exemplu, noi vrem să obținem lubenițe, haideți că tocmai s-a încheiat vremea lubenițelor, nu? Vrem lubenițe să obținem. Ce punem în pământ? O lubeniță? Bănățenii știu, ăștia din zona Lovrinului și așa, știu bine, eu știu mai puține despre lubeniță, că nu se făceau în zona noastră, dar atât cel puțin, știu că nu se pune lubenița în pământ, se iau semințe și se pun în pământ. Dar ce cresc din semințele acelea? Semințe? Din semințe crește o viță. Și vița aceea va da rodă. Roda este lubenița, nu? Un măr, când vrem să semănăm un măr, semănăm sămânță de măr, sămânța aceea mică, din ea crește un pom și pomul acela va da mere. De ce vă dau aceste exemple? Ca să nu creadă cineva, ăștia care ziceau, stai că nu pot să învieze morții pentru că rădăcina mărului era în sicriu, nu știu cui, mărul ăla l-a mâncat unul care a plecat în India, cum îi mai adună Dumnezeu la oaltă de peste tot? La oamenii care pun întrebarea așa, mai că-mi vine să le citesc versetul 36. Dar nu așa trebuie pusă problema, ci problema trebuie înțeleasă așa cum ilustrația aceasta din agricultură ne arată nouă, și anume că ceea ce crește e într-un fel anume, am pus acolo legea identității. De ce? Este de același fel ceea ce crește, dar nu este același chiar. Este de același fel, dar nu este același. Cu alte cuvinte, trupul nostru va învia, în același fel va fi înviatul, dar nu-i același. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. S-au uitat la El, l-au văzut în același fel, dar nu era același, ci era Hristosul glorificat deja. Adică, de ce spun nu era același? Când ați mai auzit ca Domnul să fi trecut prin ușile închise înainte și să ajungă în mijlocul unei odăi înainte de înviere? Nu scrie asta în Scriptură. După înviere însă, dintr-o dată stăteau cu ușile și ferestrele închise de frica iudeilor și dintr-o dată Domnul apare în mijlocul lor. Înseamnă că era trup glorificat. Era un trup de altă natură, nu de natură pământească. Prin urmare, învierea vreau să o înțelegem ca pe o, nu ca pe o reconstruire a ceea ce a fost vechi. Aici se strecoară erezia. Nu e o reconstruire a ceea ce a fost vechi, că nu prea avem noi nevoie de reconstruirea ăstuia, că ăsta ne junghe și ne doare și îl purtăm greu. Dar ce face Dumnezeu? El continuă din trupul acesta să dea un lăstar de slavă, un trup nemuritor. Așadar, ilustrația aceasta din agricultură o folosește apostolul Pavel ca să demonstreze existența învierii. După aceea, foarte pe scurt, o ilustrație din zoologie. Ce spune el? Nu orice trup este la fel. Tot ca să ne demonstreze sau să le demonstreze corintenilor. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor și altul al peștilor. Cu alte cuvinte vine el și zice, oameni buni, nu înțelegeți că sunt specii diferite și în familia zoo de pe pământ sunt specii diferite și ele pot să fie diferite. De ce nu vreți să acceptați ideea că omul înviat este de altă specie, este de alt soi, este de altă natură, are alte calități trupul acela înviat? Este trupul glorificat al Domnului. Și apoi, sigur că folosește și ilustrația aceasta din astronomie, zicând, alta este strălucirea soarelui, alta a lunii și alta este strălucirea stelelor, chiar o stea se deosebește de alta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că și în trupurile noastre înviate, acolo se vor vedea, paharul tuturor va fi plin în ziua aceea, numai că paharele vor fi de dimensiuni diferite. Asta să nu uităm. De aceea vorbim, strălucire vor avea toți cei înviați, dar nu toți vor străluci la fel. Și în trupul înviat pe care îl așteptăm, există și acolo străluciri diferite de la unul la altul. Apoi, ceea ce e important să mai menționăm, este faptul că apostolul ia în discuție din nou două specii de oameni. Să-mi fie iertată expresia aceasta, specii. Dar cred că se potrivește aici. Apostolul vorbește despre oameni născuți din Adam, întâiul Adam, și apoi vorbește despre escatos Adamos, despre ultimul Adam, chiar dacă aici spune al doilea Adam. Ultimul Adam se deosebește de primul Adam prin ce? Primul Adam a dat naștere la fii. A fost făcut de Dumnezeu Duh, suflet viu. Primul Adam a fost făcut de Dumnezeu suflet viu. Și suflet viu, după suflet viu, s-au perindat pe pământul acesta. Avem bucuria de a spune că și noi am devenit suflete vii datorită moștenirii de la întâiul Adam. Însă cea mai mare bucurie a noastră este că ne-am întâlnit și cu Escatos Adamos, cu al doilea, cu ultimul Hristos, cu ultimul Adam, cu Hristos care este slăvit în vecii vecilor. Și despre El Scriptura spune, El este Duh dătător de viață. Cu alte cuvinte, iată că oamenii trebuie să înțeleagă acest mare adevăr, să aibă în vedere întotdeauna adevărata viață. La adevărata viață, ca să ajungi, trebuie să treci prin moarte, cu excepția acelora care vor fi pe pământ când Domnul va lansa marea strigare, ei vor fi răpiți, dar și ei vor fi schimbați la o clipeală și trupul lor va fi un trup transformat. Însă ceea ce este important de spus față în față cu învățătura Scripturii despre înviere, este important să amintim că apostolul subliniază în mod deosebit nașterea noastră din Hristos, nașterea noastră din nou, aceea care ne califică pentru adevărata viață. Existență după moarte vor avea toți oamenii, dar adevărata viață o vor gusta-o aceia care se ating de Cel ce este Duh dătător de viață, de Hristos, și prin El ei capătă viața aceea care nu se isprăvește. Aș încheia aici ceea ce am avut de spus din capitolul 15, legat de învierea morților. Sigur că despre aceste lucruri ar trebui să vorbim mult. Ar trebui poate să facem o apologie a învierii din morți. Însă cred că am amintit în mare ceea ce apostolul vrea să știm și să cunoaștem. Faptul că există o înviere a morților. Și ca să nu închid Scriptura de data aceasta, înainte de a trece, poate că sunt versete care au nevoie de explicații speciale și acum mi-a venit în minte, s-ar putea cuiva să-i stea în minte versetul 29 de aici și să zică, nu s-a studiat mai cu deamănuntul și nu ni s-a spus de versetul 29 nimic, un verset care este destul de dificil. Spune așa, altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți dacă nu înviază morții nici de cum? De ce se mai botează ei pentru cei morți? Sigur că în fața acestui verset, de exemplu, mormonii se apucă și își fac cercetări de arbore genealogic să vadă toate neamurile lor pe care le cunosc și se duc la templu mormon și acolo se botează pentru toate rudele lor cunoscute și zic, ne botezăm în numele celor ce au murit, care nu au cunoscut credința, zic bieții mormoni, cât de rătăciți sunt. Învățătura Scripturii niciodată nu lasă loc ca cineva să creadă în locul altcuiva. Asta nu se întâmplă. Credința este personală și tocmai de aceea acest verset trebuie înțeles în contextul general al Scripturii. De ce spune Apostolul Pavel despre oameni care se botezau pentru cei morți? Haideți să încercăm să înțelegem și aceasta aș vrea să fiu foarte concis și să înțelegem că vremea în care Apostolul Pavel scrie era vremea marilor persecuții împotriva creștinismului. Ce se întâmpla acolo? Tertulian a fost acela care la un moment dat a făcut afirmația și a zis sângele martirilor, sămânța creștinilor. Ce însemna aceasta? Adesea în tribune stăteau oameni care se uitau la demnitatea cu care stăteau în fața morții creștinii. Când stăteau în fața fiarelor sălbatice, adesea se uitau spre ei sau vedeau chipul lor radiind, îi vedeau primind moartea cu bucurie. Și adesea predica aceea nerostită a martirului din arenă, adesea predica aceea nerostită, aceasta spun cronicile vremii și marii istorici, vorbesc despre faptul că adesea creștinii, fără să audă altă predică, când vedeau pe cel ce murea acolo în marea arenă, în fața fiarelor, era determinat să se ridice și să zică: și eu vreau să îmbrățișez credința creștină, și eu vreau să fiu ca și el, și eu aș vrea să pot să trăiesc pentru acest domn pentru care el a murit. Și în sensul acesta, mulți se duceau motivați de crezul și de felul cum își sfârșeau viața unii pe stadioanele acele ale lumii antice, și adesea se duceau să ceară botezul. Și în contextul acesta, cel puțin aceasta este interpretarea pe care eu o găsesc cea mai potrivită. Sigur că există o altă interpretare care vine să spună că Pavel amintește o practică păgână care se făcea în vremea aceea, că se botezau unii pentru cei morți, și apostolul Pavel le scrie corintenilor: până și ăia care se botează pentru cei morți, și ei cred că este o înviere a morților, n-ar trebui voi să o faceți mai mult. Personal însă accept varianta aceea despre care vorbesc părinții bisericești atunci când amintesc de martirii care aduceau ca sămânță martiri. Mă opresc aici cu capitolul 15 și fie ca învierea din morți să fie cea mai mare bucurie a existenței noastre. Să înviem pentru Domnul, să stăm față în față cu Domnul nostru și acolo, după învierea din morți, să zicem: slăvit să fie Domnul că a fost în lume o înviere, că este învierea morților și că noi, în urma învierii, putem să trăim cu Domnul și pentru El. Amin.